Έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Χαίρομαι γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό βρίσκομαι ανάμεσά σας να δοξάσουμε όλοι μαζί τον Κύριο και να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Έθελα να διαβάσω από την Επιστολή προς Φιλιππησίους από το 4ο κεφάλαιο και 4 εδάφιον, σελίδα 1041. Επιστολή προς Φιλιππησίους, 4ο κεφάλαιο, 4 εδάφιον, σελίδα 1041. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλιν θεολοϋπή χαίρετε. Η επίοικιά σας σας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει τις αρετή και αν τις έπαινος, τα αυτά συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία και μάθετε και παραλάβετε και ακούσετε και είδετε εν εμεί, τα αυτά πράτε. Και ο Θεός της ειρήνης θελείστε με θυμών. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αυτή την επιστολή ο Απόστολος Παύλος τη γράφει από τη Ρώμη, δέσμιος, το 64 περίπου μετά τον Χριστό. Και τελειώνοντας, τώρα τελειώνει αυτή η επιστολή καθώς τη γράφει, λέει: Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω επί χαίρετε. Να χαίρεστε. Και χρειάζεται να έχουμε χαρά. Τώρα πώς θα γίνει να παράγουμε χαρά? Αυτό είναι το δύσκολο. Δεν υπάρχει κάποιο κουμπί που να γεμίζει χαρά και οι άνθρωποι τρέχουν να φάνε, να πιούνε, να κάνουν εκδρομές, να δουν στο θέατρο, στο σινεμά, οπουδήποτε, για να έχουν χαρά. Αλλά χαρά δεν έρχεται. Και βλέπετε τον κόσμο πόσο υποφέρει και πόσο αποψυχεί από του φόβου των επερχομένων δεινών στην οικουμένη. Ανοίγουν τη τηλεόραση να ακούνε ειδήσεις και καταθλίβεται η ψυχή. Πάνε στη δουλειά και ακούνε τα κακά νέα από τους συναδέλφους. Πας στην οικογένεια και στη συγγένεια, ακούς και εκεί ένα σωρό κακά. Και θα πει κανείς τώρα, εγώ πώς να χαίρομαι? Και είναι λογικό, δεν μπορούμε να χαιρόμαστε. Ο άλλος παθαίνει ζημιές, ακούμε τα κακά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο. Είναι δυνατόν να χαιρόμαστε? Πνίγονται, λέει, στο Αιγαίο τα παιδιά που περνάνε απέναντι και αν έρθουν εδώ πέρα στην Ελλάδα και να πάνε οι μετανάστες στην Ευρώπη. Θα πούμε, εγώ έχω χαρά, δεν με νοιάζει. Θα μας πούνε τρελή είσαστε. Όμως εδώ πέρα λέει ο Απόστολος Παύλος, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Κάθε φορά που η Εκκλησία του Χριστού συναντιέται με τον Χριστό γεμίζει χαρά. Και τελικά ο Χριστός γεμίζει με χαρά την ψυχή μας. Και η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και χωρίς τη χαρά, αδελφοί, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Άμα είμαι καταθλιπτικός, απογοητευμένος, στενοχωρημένος, βλέποντας όλα αυτά τα κακά τα οποία συμβαίνουν, δεν μπορώ να προχωρήσω παρακάτω. Λέω, θέλω να κάτσω, να ξαπλώσω, να κοιμηθώ, για να μην σκέφτομαι, για να μην έρχονται στο μυαλό μου όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά κάθε φορά που συναντιόμαστε με τον Κύριο, όταν πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου, όταν μας επισκέπτεται ο Θεός στη ζωή μας, τότε πραγματικά γεμίζει χαρά η ψυχή μας. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ο Απόστολος Παύλος αυτό δεν το λέει όταν ήταν ελεύθερος, όταν πήγαινε και έφτιαχνε εκκλησίες, όταν βρισκόταν στο σπίτι του Φιλήμωνα, λέει τα σφλάγνα των Αγίων ανεπάθησαν δια σου, αδελφέ. Α, περνάμε ωραία εδώ πέρα, έχει μεγάλο σπίτι, έχει έπαυλη, έχει δούλους, μας υπηρετούνε. Α, περνάμε ωραία, έχουμε χαρά. Οι άνθρωποι θέλουν να γίνει κάτι καλό για να έρθει η χαρά. Αλλά έχουμε εμείς τη χαρά, υπερπερισσεύουσα τη χαρά ημών σε όλες τις θλίψεις ημών. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που έχει η Εκκλησία του Χριστού. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που έχει ο άνθρωπος του Θεού από τον άνθρωπο του κόσμου. Οι άνθρωποι αποψυχούν από του φόβου των επερχομένων δεινών στην οικουμένη. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού συναντιέται με τον Χριστό της, με τον Κύριό της και γεμίζει με χαρά η ψυχή μας. Και ποια είναι η χαρά? Ότι θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Ο Κύριος μας, λέει ο Ιησούς Χριστός, υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρόν. Τι έβλεπε πίσω από το σταυρό? Ποιος ήταν πίσω από το σταυρό? Εμείς. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Δια των πληγών αυτού, εμείς οι άθημε. Κάποτε, όταν επέστρεψε ο λαός Ισραήλ από την Βαβυλώνα, ήρθε ο Έσδρας και ο Νεμίας και μαζεύτηκε όλος ο λαός και διαβάζαν τον νόμο. Και καθώς διαβάζαν τον νόμο, καταλαβαίνανε πόσο λάθος είχαν κάνει, πόσο αμαρτωλοί ήταν, πόσο μακριά ήταν από το θέλημα του Θεού και κλαίγαν όλοι. Και σηκώθηκε ο Έσδρας επάνω και του λέει: Σταματήστε να κλαίτε. Σταματήστε να κλαίτε. Σήμερα είναι η μέρα χαράς. Σήμερα είναι η μέρα ευλογίας, γιατί ο Θεός επισκέπτηκε το λαό Του, γιατί ο Θεός ξαναμαζεύει το λαό Του. Και η χαρά του Κυρίου, αυτή είναι η δύναμή σας. Όταν έχουμε χαρά, πάμε παρακάτω. Όταν δεν έχω χαρά, κάθομαι και δεν μπορώ. Τώρα πώς θα γεμίζω χαρά? Είπαμε, χαρά γεμίζουμε κάθε φορά που συναντιόμαστε με τον Κύριο. Και όταν ερχόμαστε εδώ πέρα, γεμίζει χαρά η ψυχή μας. Γιατί ακούμε το Λόγο του Θεού, σταματάμε να σκεφτόμαστε όλα τα, αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Ο Λόγος του έρχεται, θεραπεύει την ψυχή μας. Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ενεργεί επάνω μας και μας πληρώνει, γεμίζει με χαρά την ψυχή μας, γιατί η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη. Ένα από τα στοιχεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος είναι και η χαρά. Έχουμε λοιπόν υπερπερισσεύουσα τη χαρά ημών σε όλες τις θλίψεις ημών. Και λέει αλλού, εν μέσω θλίψεων μεταχαράς Πνεύματος Αγίου. Δεν θα λείψουν οι δοκιμασίες, τα προβλήματα για να έρθει η χαρά. Αυτό που συμβαίνει στον χριστιανό δεν είναι ότι όλα του πάνε καλά και γι' αυτό έχει χαρά, έχει ειρήνη, έχει αγάπη, είναι όλα τακτοποιημένα, όλα μέσα σε κουτάκια, τα έχει βάλει όλα σε τάξη και γι' αυτό έχουμε αγάπη, χαρά και ειρήνη. Δεν είναι αποτέλεσμα των καλών καταστάσεων που μας συμβαίνουν γύρω μας, αλλά είναι αποτέλεσμα της σχέσης μας με τον Θεό. Όταν είμαστε συνδεδεμένοι με τον Ιησού Χριστό, τότε παράγουμε καρπών. Παν κλίμα που μένει σε μένα, που είμαι Ιάμπελος, φέρνει καρπόν πολύ και ο καρπός μένει. Παν κλίμα που δεν φέρει καρπόν, ο πατέρας το κόβει. Κάθε κλίμα που φέρει καρπόν, το καθαρίζει για να φέρει πλειότερο καρπό. Έχω χαρά, έρχεται ο Κύριος με καθαρίζει, με αγιάζει, θα έχω πιο πολύ χαρά. Και όσο πλησιάζω τον Κύριο, τόσο γεμίζει χαρά η ψυχή μου. Μπορεί οι θλίψεις να γίνονται περισσότερες, μπορεί τα προβλήματα να πολλαπλασιάζονται, αλλά πολλαπλασιάζεται και η χαρά. Και όπως όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις, έχουμε αμαρτία. Ήρθε η αμαρτία, έχω πολλές αμαρτίες. Η χάρις του είναι πολύ μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει αμαρτία η οποία να υπερκαλύπτει τη χάρη του Χριστού. Η χάρις του Χριστού υπερκαλύπτει κάθε αμαρτία. Και δεν υπάρχει αμαρτία από την οποία ο Χριστός δεν μπορεί να μας ελευθερώσει. Και δεν υπάρχει θλίψης που όταν συναντηθείς με τον Χριστό θα σου κόψει τη χαρά. Κάθε φορά που θα συναντιόμαστε με τον Χριστό, όποια και αν είναι η θλίψη σου, θα έρθει ο Κύριος, θα φεδρύνει την ψυχή σου. Θα γεμίσει με χαρά την καρδιά σου. Θα αισθανθούμε την ευλογία και την παρουσία του Θεού. Και λέει, χαίρετε εν Κυρίω πάντε, πάλιν θέλω επί χαίρετε. Το επαναλαμβάνει για να είμαστε σίγουροι. Μην πεις ότι εγώ δεν μπορώ να έχω χαρά, αδερφέ. Ξέρεις τι μου συμβαίνει. Ξέρεις τι έχω στο σπίτι μου. Ξέρεις τι έχω στο περιβάλλον μου. Ξέρεις τι ζω εγώ με τον διευθυντή μου, στη δουλειά μου, οπουδήποτε. Ό,τι κι αν μας συμβαίνει, ό,τι κι αν μας γίνεται στη ζωή μας, ό,τι κι αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, υπάρχει μία λύση. Να πάμε να μιλήσουμε στο Χριστό. Να πάμε να το βρούμε και να του πούμε αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Ο Κύριος μπαίνει μέσα στην πόλη της Ναΐν και εκείνη ώρα καθώς μπαίνει στην πόλη της Ναΐν, ευγαίνει από την πόλη της Ναΐν μια μεγάλη συνοδεία. Όπου αυτή η συνοδεία τι είναι? Είναι μια γυναίκα χείρα η οποία έχει χάσει το μονάκριβο γιο της. Και συναντιέται η ζωή με το θάνατο. Και σταματάει ο Κύριος στο νεκροκράβατο και της λέει, μην κλαις. Άμα σου πω μην κλαις, ελάστε καλά. Σπύρο τώρα, θες να με παρηγορήσει, εντάξει, καλός είσαι, μ' αγαπάς, αλλά δεν είναι αυτός τρόπος να παρηγορηθούμε. Εμείς δεν ξέρουμε να παρηγορούμε. Εμείς δεν ξέρουμε να λύνουμε προβλήματα. Εκείνος που ξέρει να λύνει τα πάντα και να μας παρηγορεί είναι μόνο ο Χριστός. Και θα πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο, αδερφοί, να συναντιόμαστε με τον Χριστό. Πολλές φορές λέμε εμείς μια καλή κουβέντα. Και άμα είμαστε και λίγο πιο σοφοί, καμιά φορά δεν λέμε και τίποτα. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Καλύτερα να κάτσεις δίπλα του, σε αυτό που πάσχει, σε αυτό που υποφέρει, σε αυτόν ο οποίος βρίσκεται σε δυσκολία. Κάτσε δίπλα του, μην του μιλάς, να αισθάνεται ότι είσαι δίπλα του και αισθάνεται ότι έχει τη συμπαράστασή σου και την προσευχή σου. Και μην μιλάς καθόλου. Και αυτό παρηγοριά είναι. Καλύτερη παρηγοριά. Αλλά άμα μας μιλήσει ο Χριστός, αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζει η ψυχή μας μέσα, αλλάζει η καρδιά μας μέσα, αλλάζει η ψυχολογία μας, αλλάζει όλος μας ο εσωτερικός άνθρωπος. Και αυτό το κάνει μόνο ο Χριστός. Χαίρετε λοιπόν εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θεολοιπή χαίρετε. Εδώ στην εκκλησία των Φιλίππων, όταν ήρθε εδώ πέρα στους Φιλίππους ο Απόστολος Παύλος, τον επιάσανε μαζί με τον Σίλα, τον σύραν στη δημόσια εκεί στην αγορά μπροστά, τους ρίξανε ραβδισμούς, τους βάλανε στην εσωτέρα φυλακή και θα λέγει κανείς, αδερφέ Παύλο, το όνειρο που είδες το είδες καλά, το ερμηνεύσαμε καλά, τι ήταν αυτό το πράγμα, πώς την πατήσαμε έτσι, να βρεθούμε τώρα στη φυλακή, να έχουμε φάει και τόσο ξύλο, να βογκάμε από τις πληγές, ήταν από τον Κύριο που ήρθαμε εδώ πέρα? Όχι, δεν αρχίζουν την γκρίνια, αδερφοί, δεν αρχίζει η γκρίνια, αλλά φαίνεται λέει κάτω το μεσονύκτιον, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ τώρα, δεν λέει ο το λόγος του έτσι, αλλά αν τις φάγανε το μεσημέρι, κάτω μεσονύκτιον, οι πληγές αρχίζουν και σταματάνε να πονάνε τόσο πολύ, και από γιατί τα οι μαστιγωσίες ήταν, είχαν και στην άκρη αυτά τα σιδεράκια και αφήναν πληγές επάνω στο σώμα, πονάγανε πολύ, μείναν με πόνο. Εκεί λοιπόν που αρχίζουν και σταματάνε οι πόνοι και αρχίζουν και λατώνονται, αρχίζουν και υμνούν τον Θεό. Και το κάτω από το μεσημέρι, ο Παύλος και ο Σίλας υμνούν τον Θεό και οι κροάζοντο αυτούς οι δέσμοι. Το τι ώρα θα ψέλανε. Σταματήσαν όλοι και ακούγαν τον Παύλο και τον Σίλα. Και ενώ υμνούν τον Θεό, έγινε σεισμός. Και ελίτησαν πάντοτα δεσμά. Ανοίξαν οι πόρτες, βγήκαν όλοι έξω. Αδερφέ, λέει, τι γίνεται? Άμα ήξερα κι εγώ ότι θα γίνει έτσι, κι εγώ θα ψέλνα. Μα ό,τι κάνουμε, αδερφοί, δεν το κάνουμε γιατί θα γίνει κάτι. Αυτό είναι του Θεού τι θα κάνει. Εμείς μας καλεί ο Θεός να πάμε να τον συναντήσουμε, να αρχίσουμε να ψέλνουμε σε αυτόν, να αρχίσουμε να τον δοξάζουμε, να αρχίσουμε να τον ευχαριστούμε, να αρχίσουμε να ερχόμαστε σε κοινωνία μαζί του και να γεμίζει η ψυχή μας. Το τι θα κάνει ο Θεός είναι υπερπάντα όσαν ετούμεν ή ζητούμε. Πάνω από τη σκέψη μας, πάνω από τη φαντασία μας είναι αυτό το οποίο θα ενεργήσει ο Θεός. Εμείς τι μας καλεί ο Θεός? Να τον συναντήσουμε, να τον ζητήσουμε, να τον επικαλεστούμε, να πούμε Κύριε σε έχουμε ανάγκη και θέλουμε να γεμίσεις την ψυχή μας και να γεμίσεις την καρδιά μας. Και βέβαια βγήκαν όλοι έξω και ο φύλακας πήρε το μαχαίρι να αυτοκτονήσει. Άστον αδερφέ, δόξα στον Κύριο. Είδες, ο Κύριος μας δικαίωσε. Θα πεθάνει και αυτός τώρα, μας έριξε τόσες πολλές. Δεν σκέφτεται έτσι. Και γιατί δεν σκέφτεται έτσι? Έχει γεμίσει με τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Έχει γεμίσει με την αγάπη του Πνεύματος του Αγίου. Του λέει σταμάτα. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Είμαστε όλοι εδώ πέρα, δεν έχει φύγει κανείς. Σου ξαναβάλαν όλους μέσα. Και εκείνο το βράδυ τους πήρε ο φύλακας, κατάλαβε ότι αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού. Τους πήρε σπίτι του, τους έλυσε τις πληγές. Τους μιλήσαν το λόγο του Θεού. Βαπτιστήκαν αυτός και όλο το σπίτι του. Και το πρωί τους βγάλαν έξω. Τον ευχαριστούμε το Θεό και το δοξάζουμε. Από πού ξεκινάει όμως? Ξεκινάμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Ξεκινάμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Γιατί εκεί βρίσκει ανάπαυση ψυχή μας. Εκεί γεμίζει η καρδιά μας, αδερφοί. Και τώρα παρακάτω λέει, η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντας ανθρώπους. Αν φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταθλιπτικός, στενοχωρημένος, μαύρη ψυχή του, μαύρο το μυαλό του, μπορεί να είναι επιοίκης? Μπορεί να έχει επιοίκεια. Κάθε τι του φταίει. Και κανείς να μην είναι δίπλα του, αισθάνεται άσχημα. Φανταστείτε κάποιος να τον πειράζει, κάποιος να τον ενοχλεί. Αλλά ο χριστιανός έχει επιοίκεια. Επίοικια τι σημαίνει? Ότι ανέχομαι το λάθος του αδερφού μου, ανέχομαι τη δυσκολία στην οποία βρίσκεται, αυτό το οποίο έχει και με ενοχλεί, αυτό το οποίο με πειράζει, βλέπω το ελάττωμά του και είμαι επίοικης, όπως με τα παιδιά μας είμαστε επίοικης, θα φτιάξει το παιδί. Μα την κοπανάει, μα δεν διαβάζει, μα δεν κάνει αυτό που πρέπει, δεν είναι έτσι όπως θα φτιάξει. Είμαστε επίοικης και το περιμένουμε. Και καλούμε τα αδερφή να είμαστε επίοικης και με τους αδερφούς μας. Η κρίση λέει θα είναι ανήλαιος σε αυτόν που δεν έκανε έλεος. Πρέπει να μάθουμε να ελεούμε όπως εκείνος μας ελέης. Αυτό που έκανε ο Θεός σε εμάς να το κάνουμε και εμείς στους άλλους. Εμένα αισθάνομαι ότι ο Θεός είναι πολύ επίοικης μας. Λέω Κύριε τόσα λάθη, τόσα ελαττώματα, τόσες τραβωμάρες και με ανέκεσαι, με αγαπάς, με συγχωρείς, προσπαθείς να με μάθεις.
Και τώρα εγώ τι πρέπει να κάνω? Να είμαι αυστηρός με τους άλλους? Αυτό που κάνει ο Θεός σε μένα είμαι υποχρεωμένος να το κάνω στους άλλους. Και ακούστε, γιατί ο Κύριος είναι πλησίον. Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς ο ένας τον άλλον. Θα έρθει η ώρα της κρίσεως και κριτής όλων μας είναι ο Θεός. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Κύριος μας λέει: εγώ δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διέ μου. Και αν κάποιος, λέει, δεν ακούει τα λόγια μου και δεν με πιστεύει, εγώ δεν τον κρίνω. Αλλά γιατί ήρθε ο Χριστός εδώ στη γη? Για να μας σώσει. Τι αγωνίζεται ο Χριστός να κάνει? Να μας σώσει. Να μας ελεήσει. Να μας μάθει το θέλημά του. Να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας αυτού. Και το Πνεύμα το Άγιον αγωνίζεται για αυτό το λόγο. Τώρα καλείται η Εκκλησία του Χριστού, οι οποίοι είμαστε συνεργοί του Θεού, να κάνουμε και εμείς το ίδιο στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Και αυτοί που είναι δίπλα μας δεν είναι μόνο ο κόσμος. Καμιά φορά είμαστε επικείς με τον κόσμο. Είναι απίστος, είναι αμαρτωλός, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τον δέχομαι. Τον αδερφό μου, ο οποίος ακόμα δεν μπορεί να φτιάξει και δυσκολεύεται, λέει πολλά ή κάνει, έχει ελαττώματα, δεν μπορώ να τον ανεχθώ. Α, είναι χριστιανός. Τον άπιστο τον δέχομαι έτσι. Τον χριστιανό δεν τον δέχομαι έτσι. Μα όλους μας ο Κύριος θέλει να μας φτιάξει. Όλους μας ο Κύριος θέλει να μας διορθώσει. Όλοι μας έχουμε τα ελαττώματά μας και τα προτερήματά μας. Και πολλές φορές διαβάζω αυτό που λέει ο Λόγος Θεού και το ακούγαμε και από παλιά, ότι δεν είναι ότι ο Κύριος αργοπορεί να έρθει, αλλά μακροθυμεί μη θέλω να πολεστώσει την ΕΣ. Το μη θέλω να πολεστώσει την ΕΣ λέγαμε ο κόσμος, να σωθεί. Αλλά ο Κύριος μας περιμένει και εμάς, αδερφοί. Να πάρουμε τη θέση της ετοιμασίας να συναντήσουμε τον Χριστό. Ο Κύριος έρχεται, και αν το λέει ο Απόστολος Παύλος το 64 μετά Χριστόν, σήμερα που βλέπουμε τα σημεία και το ένα πολύ μεγάλο πλήθος σημείων έχει γίνει. Αυτά που μας λέει ο Λόγος Θεού γίνονται. Ο τρόπος που θα λειτουργήσει ο Αντίχριστος και το σύστημα του Αντιχρίστου, βλέπετε ότι πάει με πολύ γρήγορη ταχύτητα τώρα. Και καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος έρχεται. Αν τότε ο Κύριος είναι πλησίον, σήμερα είναι πάρα πολύ πλησίον ο Χριστός. Και μας καλεί ο Κύριος να ετοιμαστούμε να τον συναντήσουμε. Να ετοιμαστούμε και να είμαστε έτοιμοι να δούμε το πρόσωπό του. Πώς θα τον συναντήσω? Κοιτάζοντας τηλεόραση, κάνοντας το ίντερνετ μπροστά, κάνοντας μεγάλες διακοπές και προσπαθώντας να βρω και το μυαλό μου όλο να είναι πώς θα περάσω καλά, ή ετοιμαζόμενος να συναντήσω τον Χριστό? Αν θέλω να πάω στον πρόεδρο σε έναν υψηλά ειστάμενο πρόσωπο, ντύνομαι ωραία, φοράω το κουστούμι μου, κοιτάζω τι θα πω, πώς θα τον αντιμετωπίσω, τι θα μου πει, τι θα του πω για να είμαι καθώς πρέπει. Τώρα δεν πάμε να συναντήσουμε ένα υψηλά ειστάμενο πρόσωπο σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα πάμε να συναντήσουμε τον Κύριό μας και Θεό μας. Και ο Κύριος μακροθυμεί και για μας, αδέρφοι. Μη λέμε μόνο για τον κόσμο έξω. Εχθές αν ορκόταν ο Χριστός, πού θα ήμουνα? Ας το σκεφτούμε. Σήμερα αν έρθει ο Χριστός, πού θα βρεθώ? Μη βάλουμε μετά από ένα χρόνο. Θα πούμε το χτες, να πούμε και το σήμερα. Και αυτές τις μέρες, έτσι διαβάζοντας πάλι την παραβολή των 10 παρθένων, τρόμαξα, και τρόμαξα για το εξής. Λέει, και οι 10 παρθένοι εξήρθαν εις απάντησιν του νυμφίου. Και οι 10 τον περιμένανε. Και είχαν λάμπες μέσα στα αγγεία τους. Είχαν λάδι στη λάμπα τους. Και ακούστηκε και ακούσαν όλες τη φωνή. Ιδού ο νυφίος έρχεται, εξέρχεται εις απάντησιν αυτού. Και σηκώθησαν όλες και ετοίμασαν εαυτάς. Όμως εκείνη τη στιγμή καταλάβανε οι 5 μωρές ότι δεν είχαν έλεον εν της αγγείης αυτών. Μα καλά, δεν το έχεις καταλάβει πριν? Και εκείνο που κατάλαβα και με τρόμαξε, δεν θέλω εκείνη την ώρα να καταλάβω ότι δεν έχω λάδι στο αγγείο μου. Θέλω, αν δεν έχω λάδι στο αγγείο μου, σήμερα να το καταλάβω. Σήμερα να το αντιληφθώ. Σήμερα να πάω να γεμίσω το αγγείο μου με λάδι. Καμιά φορά νομίζουμε ότι θα σκοθώ εκείνη την ώρα και θα γίνω όλα. Δεν γίνεται. Ξέρετε, πολλές φορές μια λάμπα, άμα την πάρεις, μπορεί να την πλύνεις καλά, να την καθαρίσεις καλά, γυαλίζει, και άμα την βγάλεις και στον ήλιο έξω δεν φαίνεται αν είναι πάρα πολύ καθαρή. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο να είναι πολύ καθαρή, το ζητούμενο είναι να λάμπει, να φέγγει. Και για να φέγγει χρειάζεται το λάδι.
Εκκρεμότητες. Αν δεν υπάρχει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αν υπάρχουν άλλα πράγματα στη ζωή μου, δεν μπορεί να μπει το λάδι. Δεν μπορεί να φέξει η λάμπα. Και η λάμπα φέγγει μόνο με το λάδι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Χρειάζεται να ρίξω λάδι μέσα στο αγγείο μου. Και έρχεται ο Κύριος, αδερφοί, ο Κύριος έρχεται πάρα πολύ γρήγορα και καλούμεθα να ετοιμαστούμε τον εαυτό, να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας. Ο καθένας, μην περιμένεις όλοι να ετοιμαστούν. Μην περιμένεις να γίνει μια μεγάλη αναζωπήρωση για να ετοιμαστώ. Σήμερα που ακούω τη φωνή, λέει, του Θεού, σήμερα να γεμίσω το αγγείο μου με λάδι. Και κάθε μέρα να φροντίζω να έχω γεμάτο το αγγείο μου με λάδι, ώστε να είμαι έτοιμος εκείνη την ημέρα. Όποια μέρα και αν έρθει ο Χριστός. Μην καταλάβω εκείνη την ώρα ότι δεν έχω λάδι στο αγγείο μου. Τώρα θέλω να καταλάβω. Κύριε, λέει, εξέτασέ με, δοκίμασέ με και δι, αν υπάρχει εν εμεί οδός ανομίας. Τον πάω τον εαυτό μου ενώπιον του Κυρίου. Λέει ο Λόγος του Θεού και λέει ο Απόστολος Παύλος, σε μένα, λέει, είναι τίποτα να ανακριθώ υπό ανθρωπίνης κρίσεως. Αλλά ουδέ εγώ ανακρίνω τον εαυτό μου. Αλλά ανακρίνω με, λέει, είναι ο Κύριος. Μερικοί το πήραν αυτό και λέω: εγώ δεν λαμβάνω υπόψη κανένα. Ό,τι θέλω κάνω, όπως θέλω πάω, εγώ έχω με τον Κύριο. Δεν λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Και αν όλοι μου λέτε τα κάνω καλά, και αν εγώ νομίζω ότι τα κάνω καλά, στο τέλος πάω στο Θεό και του λέω: Κύριε, εσύ τι λες? Εκείνος δοκιμάζει και εξετάζει την καρδιά μας, αδερφοί. Και εκείνος έρχεται και μας φανερώνει το θέλημά του. Και καταλαβαίνουμε ποιο είναι το θέλημα του, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Αδερφοί, λέει, τώρα είμαστε παιδιά Θεού και ακόμα δεν ξέρουμε τι θέλουμε να είστε. Ξέρουμε όμως ότι όταν φανερωθεί θέλουμε να είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλουμε ιδί Αυτόν καθώς είναι. Και όποιος έχει την ελπίδα τάφτην από Αυτόν, καθαρίζει Αυτόν καθώς Εκείνος είναι καθαρός. Καθαρίζω σημαίνει μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία να αρχίζω να καθαρίζομαι. Θα πει κανείς, υπάρχουν πράγματα που δεν πάω να τα βγάλω. Εκεί πάω στον Κύριο. Κύριε, αυτό δυσκολεύομαι να το βγάλω από τη ζωή μου. Έλα να μου αλλάξει την καρδιά. Πολλές φορές έχω ακούσει χριστιανούς, λέει, εγώ το έχω πει στον Κύριο, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Και τι κάνεις τώρα, συμφωνία και περιμένεις ο Κύριος κάποια στιγμή να έρθει να αλλάξει το Ευαγγέλιο του για να γίνει όπως είσαι εσύ? Δεν θα γίνει αυτό. Το Ευαγγέλιο και το Λόγο του, ο Θεός δεν θα τον αλλάξει. Και τι λέει ο Θεός? Έλα να σε αλλάξω. Έλα να σε μεταμορφώσω. Και τι χρησιμοποιώ ως για να μας αλλάξει? Το Λόγο Του και το Πνεύμα Του Άγιον. Και με αυτόν τον τρόπο, αν αφήσουμε το Θεό, είναι έτοιμος να αλλάξει τη ζωή μας. Να αλλάξει το μυαλό μας, να αλλάξει την καρδιά μας, ώστε να αποκτήσουμε το φρόνημα του Χριστού, το νου του Χριστού, να αποκτήσουμε το Πνεύμα του Χριστού. Ο Κύριος, αδελφοί, είναι πλησίον. Και γι' αυτό και παρακάτω λέει, μη μεριμνάτε περί μηδενός. Αυτό το μη μεριμνάτε, μερικοί χριστιανοί το πήρανε και λέει, αδερφέ, τα παράδειγμα όλα. Ούτε δουλεύω, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, τα αφήνω όλα στον Κύριο. Και όλη μέρα είμαι στην πολυθρόνα και κάθομαι. Δεν είναι αυτό, μη μεριμνάτε. Ο ξένος δεν είναι τεμπέλης και δεν θέλει ο Θεός, ο άνθρωπος να είναι οκνηρός. Ο Θεός εργάζεται. Ο πατήρ μου εργάζεται. Αν ο πατέρας μας ο ουράνιος εργάζεται, πρέπει και εμείς να εργαζόμαστε. Και να εργαζόμαστε για την καθημερινή τροφή, για αυτά τα οποία είναι απαραίτητα. Και λέει ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο. Αλλά όταν λέει μη μεριμνάτε, σημαίνει ότι εγώ θα κάνω αυτό το οποίο πρέπει να κάνω σαν άνθρωπος για τη δουλειά μου, για την οικογένειά μου, για τη γυναίκα μου, για τους αδερφούς γύρω, για την εκκλησία, ό,τι ο Θεός με έχει βάλει να κάνω. Το αποτέλεσμα ανήκει στο Θεό. Το τι θα γίνει στο τέλος το έχει κανονίσει ο Θεός. Όσον αφορά όμως εμάς, αυτό που αφορά τον εαυτό μας, οφείλουμε να το κάνουμε. Όταν ο Κύριος είπε στους μαθητές του, καθίσατε στην πόλη Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξίψους. Και θα είστε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και ως εσχάτου της γης. Λέτε ο Πέτρος, ο Πέτρος και οι Απόστολοι να είχαν μέριμνα πώς θα πάνε στα πέρατα της γης? Ούτε καν το καταλαβαίναν αυτό. Ούτε καν το αντιλαμβανόντουσαν. Ή πώς θα πάνε να κηρύξουν Ιερουσαλήμ? Αδερφέ, πρέπει να κηρύξουμε Ιερουσαλήμ. Όχι. Ξεκινάμε να κάνουμε αυτό το οποίο μας είπε ο Κύριος. Καθίσατε στην πόλη Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξίψους. Το αποτέλεσμα ανήκει στο Θεό. Μα πώς θα κηρύξουμε, λέει, θα λάβουμε δύναμη και θα κηρύξουμε. Και πώς θα γίνει αυτό? Άστο πώς θα γίνει αυτό. Άφησε το στα χέρια του Θεού.
ποια είναι η εντολή που σου έδωσε ο Θεός? Να καθίσει στην πόλη Ιερουσαλήμ να ενδυθεί στην δύναμη σου. Το τέλος θα το δεις μετά. Και βλέπουμε ότι καθίσαν στην πόλη Ιερουσαλήμ. 500 και επέκεινα είτε ανδιαμιάς τον Ιησούν μετά αφού αναστήθηκε. Αλλά στο Ανώγιον εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν μόνο 120. Δηλαδή μόνο το 25% από αυτούς που είδαν τον Κύριο ανεστημένο. Και την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Και επλήσαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Και άρχισαν από κάτω ο κόσμος που μαζεύτηκε και τους άκουγε να μιλάνε ξένες γλώσσες. Να ρωτάνε τι είναι αυτό, τι πάθανε, είναι μεθυσμένοι, είναι... Και, ναι, αλλά ακούμε τα μεγαλεία του Θεού και μεταξύ τους συζητάνε. Και τότε βρίσκει την ευκαιρία ο Απόστολος Πέτρος να τους εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Τι είναι αυτό το οποίο γίνεται. Και καθώς τελειώνει το κήρυγμά του, ήρθε λέει σε κατάνοιξη η καρδία αυτών. Και είπαν αυτοί, τι πρέπει να κάνουμε, αν δεν αδελφοί, μετανοήσετε και σβαπτιστείτε κατά σου συμμονή στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβετε δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και βαπτίστησαν, λέει, εκείνη τη μέρα 3.000 ψυχές. Αφού αυτό το βαπτιστήκαν και γίνεται η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. 3.000 ψυχές. Το έχει προγραμματίσει ο Απόστολος Πέτρος. Το έχουν προγραμματίσει οι Απόστολοι. Έχουν μεριμνήσει γι' αυτό. Έχουν κάνει προεργασία και επεξεργασία ώστε την ημέρα της Πεντηκοστής να είναι έτοιμοι να κηρύξουν και να ετοιμάσουν τα κηρύγματά τους, να πάνε να διαβάσουν το νόμο, τον ένα, το άλλο, τη θεολογική τους ας πούμε μόρφωση να έχουν ώστε να είναι έτοιμοι για την ημέρα της Πεντηκοστής. Όχι. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν κάνει. Τι έχουν κάνει μονάχα? Έχουν υπακούσει στη φωνή του Θεού. Έχουν υπακούσει στην εντολή που τους άφησε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ότι καθίσατε στην πόλη Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθείτε δύναμη εξίπτους και μην μεριμνάς για τίποτα άλλο. Τι θα γίνει μετά δεν ξέρω. Και το επόμενο βήμα λέει μη μεριμνάτε περί μη δενός, θα είσαι μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια. Για σκεφτείτε πώς πήγαν στη Σαμάρια. Κανονικά θα πρέπει να σκεφτούνε. Αφού έγινε η εκκλησία της Ιερουσαλήμ, έφτασαν περίπου 10.000, 5.000 άνδρες εκτός της γυναίκες και τα παιδιά. Τώρα δεν πρέπει να μην πάμε και στην Ιερουσαλήμ. Μας είπε ο Κύριος να πάμε στην Ιερουσαλήμ. Ούτε καν περνάει από το μυαλό τους. Περνάνε τόσο ωραία εκεί πέρα. Είχαν τα πάντα κοινά. Γινόντουσαν θαυμασία. Η παρουσία του ήταν έντονη. Ο φόβος του είχε πέσει και μέσα στην εκκλησία και έξω από την εκκλησία. Κάτι καλύτερα. Καλό είναι να είμαι εδώ, θα λέγαμε έτσι, δεν είναι? Αλλά γίνεται διωγμός μέγας. Και διεσπάρισαν πάντες πλην των Αποστόλων και πάει ο Φίλιππος Σαμάρια. Να πως εκτελείται ο λόγος του. Δεν είναι η μέρημνα των Αποστόλων. Είναι η ενέργεια του Θεού. Και χρειάζεται αδελφοί να αφήσουμε το Θεό να ενεργήσει στη ζωή μας. Μη μεριμνάς τι θα γίνει. Μη σκέφτεσαι πώς θα γίνει. Μη σκέφτεσαι πώς θα κάνεις εκείνο, πώς θα κάνεις το άλλο. Κάνε αυτό το οποίο σου λέει ο Θεός και το οποίο ανήκει σε εμάς. Στον κάθε ένα από εμάς αντιστοιχεί κάτι να κάνουμε. Κάτι μας έχει βάλει ο Θεός να κάνουμε. Κάτι μας έχει βάλει ο Θεός να φτιάξουμε. Κάπου μας έχει βάλει ο Θεός να σταθούμε. Υπέρ του ονόματός του. Στη σωστή θέση που θέλει ο Θεός. Και το αποτέλεσμα άφησε τον στον Θεό. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Να μην πούμε και την άλλη περίπτωση. Στη Σαμάρια και ως εσκάου της γης. Τώρα ως εσκάου της γης. Θα πούμε πάλι την ιστορία των Αποστόλων, πώς πήγε στον Κορνήλιο, πώς ο Θεός κάλεσε τον Απόστολο Παύλο, πώς πήγε σε όλα τα έθνη. Ποιος το προγραμμάτισε αυτό? Ποιος μερίμνησε γι' αυτό? Ποιος το προγραμμάτισε? Κανείς. Είναι όλα αδελφοί στα χέρια του Θεού. Ακόμα και το έργο του Θεού. Αλλά και πολύ περισσότερο τώρα ο Κύριος τι μας καλεί? Στην καθημερινότητά μας να βάλουμε το Ευαγγέλιο. Στην καθημερινότητά μας. Στη δουλειά μας. Στην οικογένειά μας. Θα μεγαλώσω τα παιδιά μου εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Άμα στο μυαλό μου έχω να τον κάνω καθηγητή πανεπιστημίου, ο Κύριος μπορεί να θέλει κάτι άλλο καλύτερο από μένα. Ξέρετε, ο Θεός προγραμματίζει κάτι και αυτό που έχει ο Θεός στο μυαλό του είναι πολύ καλύτερο από αυτό που έχουμε εμείς. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο ανώτερες είναι οι βουλές μου από τις βουλές σας και ο Δήμος από τους οδούς σας. Εγώ θέλω, και συνήθως οι γονείς θέλουν για τα παιδιά τους αυτό που δεν πετύχανε αυτοί. Να βγάλω τα αποθυμένα, μου λέει. Και να τα βγάλεις στο παιδί σου. Ναι, αλλά ο Θεός έχει ένα πολύ ωραιότερο σχέδιο, γιατί είναι, σκέφτεται πολύ καλύτερα. Καθώς ξέρει την ψυχοσύνθεση του παιδιού. Ξέρει τι μπορεί να κάνει καλά. Ξέρει ότι αυτό όταν κάνει καλά θα είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος. Φανταστείτε να τον βάλουμε κάποιον. Είχα ένα ξάδερφο που η μητέρα του ήθελε οπωσδήποτε να γίνει μηχανικός. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλά διαβασμένος, πολύ καλός μαθητής, άριστος, έγινε μηχανικός. Αλλά ο καημός του ήταν να γίνει φιλόλογος. Και όταν πια έγινε 40 χρονών, πήγε στη φιλοσοφική, τελείωσε τη φιλοσοφική, έκανε τακτορικό. Αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα. Μα η μαμά ήθελε το καλύτερο. Ναι, αλλά ο Θεός ξέρει το ανώτερο. Ε? Και εκεί θα γίνει πετυχημένος. Δεν θα γίνει πετυχημένος άμα γίνει μηχανικός. Θα γίνει πετυχημένος άμα επειδή έγινε φιλόσοφος, ξέρω και εγώ τι. Ή του άλλαξε φιλολογία. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα όμως, αδερφοί, στη ζωή μας. Ο Θεός ξέρει πολύ καλύτερα από ό,τι ξέρουμε εμείς. Τα συναισθήματά μας, οι φόβοι μας, οι αγωνίες μας. Θέλουμε να τα έχουμε όλα under control στον εαυτό μας. Για να τα ελέγχουμε και νομίζουμε ότι εμείς τα ελέγχουμε καλά και είναι ασφαλή άμα είναι κάτω από αυτά που εμείς βάζουμε. Αλλά η ασφάλειά μας δεν είμαστε εμείς. Ασφαλείς είμαστε όμως όταν είμαστε κάτω από τη σκιά του υψίστου και κάτω από τη σκέπη του υψίστου και κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορος. Εκεί είναι η ασφάλειά μας. Και για μας και για τα παιδιά μας. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως. Δεν λέει τώρα εδώ πέρα ότι μη μεριμνάτε περί μηδενός και όλα πηγαίνουν καλά. Δεν σου έχει τίποτα κακό, όλα αστραφτερά. Όχι. Είπαμε στην Ιερουσαλήμ, για να πάνε στη Σαμάρια, έγινε διωγμός μέγας και διεσπάρισαν πάντες πριν των Αποστόλων. Θα έλεγε κανείς μια απόλυτη καταστροφή. Εκκλησία με 10.000 άτομα να έχει μόνο τους Αποστόλους και την οικογένειά τους. Πού καταντήσαμε έτσι? Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Πού είναι, αδερφέ, τα θαυμάσια του Θεού? Πού είναι οι ενέργειες του Θεού? Είναι ο Θεός με θυμόν ή δεν είναι? Αυτό όμως δεν το είπαν ποτέ. Αυτή είναι η διαφορά της Εκκλησίας από το λαό Ισραήλ. Και να το προσέξουμε αυτό, αδερφέ. Όταν δεν είχαν νερό οι Ισραηλίτες, ξέρετε τι φωνάζαμε εσύ? Είναι ο Θεός εν το μέσο ημών ή ουχή? Και επείραξαν, λέει, τον Κύριο με αυτόν τον τρόπο. Ενώ η Εκκλησία του Χριστού τι κάνει? Αποδέχεται αυτό το οποίο τη συμβαίνει. Δεχθήκατε με τα χαρά στην απραγή των υπαρχόντων σας. Πάει στην προσευχή και λέει: Κύριε, μας συμβαίνει αυτό. Μας συμβαίνει εκείνο. Μας συμβαίνει το άλλο. Το αφήνουμε στον Κύριο, το αφήνω στα πόδια τα δικά σου. Τα αφήνω στα χέρια τα δικά σου. Και αυτό θα κάνει υπερπάντα όσα εμείς νοούμε ή ζητούμε. Τι μας λέει ο Κύριος? Πολλές φορές εγώ πήγαινα στην προσευχή και του έλεγα: Κύριε, θέλω να κάνεις αυτό, εκείνο, εκείνο και να μου λύσεις αυτό το πρόβλημα, και του έδινα και τη λύση. Είναι σαν να πας τώρα στο γιατρό και να του πεις τι θεραπεία σου δώσει. Πάρτη μόνη σου. Φτιάχτη μόνο σου. Δεν πάμε στο γιατρό και του λέμε τι να μας δώσει για θεραπεία. Πάμε στο γιατρό και του λέμε τα προβλήματά μας. Και εκείνος αποφασίζει τη θεραπεία. Εκείνος αποφασίζει ποια θεραπευτική μέθοδο θα ακολουθήσει. Το ίδιο πάμε και στον Κύριο, ο οποίος είναι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Ο οποίος μπορεί να τα ξέρει όλα και τα γνωρίζει όλα. Και λέει: Να πάτε, λέει, εν παντή πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας. Δεν ξεκινάω να γκρινιάζω. Ξεκινάω να τον ευχαριστώ. Δεν πάμε στον Κύριο να τον γκρινιάξουμε. Πάμε στον Κύριο να τον ευχαριστήσουμε. Μα γιατί να τον ευχαριστήσουμε? Γιατί μέσος. Γιατί είμαι παιδί του. Γιατί έχει γραμμένο το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Γιατί μέχρι τώρα ήταν μαζί μου. Γιατί μέχρι τώρα με βοήθησε. Εβεν έζερ, λέει ο Σαμουήλ. Μέχρι τούδε ήταν μαζί μας ο Θεός. Και μετά θα του πω και αυτό το οποίο μου συμβαίνει. Δια της προσευχής και της δεήσεως. Και θα προσευχηθώ και θα δεηθώ προς τον Θεό. Σε παρακαλώ, Κύριε, ανάλαβε το και τα αφήνω στα χέρια τα δικά σου το πρόβλημά μου. Και πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, το πρόβλημά μας να το αφήνουμε στα πόδια του Κυρίου μας. Μην το κουβαλάμε μαζί μας. Κάποτε ένας αδελφός μου είπε το εξής: Αδελφέ, Όταν πάω στην προσευχή, είχε ένα πρόβλημα σημαντικό, σοβαρό. Όταν πάω στην προσευχή, ησυχάζει η ψυχή μου, ηρεμώ, χαίρομαι, απολαμβάνω την παρουσία του Θεού, σαν να μην έχω πρόβλημα. Και όταν φεύγω, ξαναγεννημίζω με άγχος. Λέω, κάνεις ένα λάθος. Ας πούμε, το πρόβλημά σου είναι μια βαλίτσα. Πας στα πόδια του Θεού, το αφήνεις εκεί πέρα, προσεύχεσαι, σε γεμίζει. Όταν φύγεις, μην πάρεις την βαλίτσα μαζί σου. Το πρόβλημά σου, άφησε το στα πόδια του Κυρίου εκεί. Να κανονίσει ο Κύριος αυτό που θέλει να κανονίσει. Να βάλει ο Κύριος σε τάξη και σειρά αυτό που θέλει να βάλει σε τάξη. Αυτό το κάνει ο Ιάιρος. Ο Ιάιρος πάει και λέει το πρόβλημά του στον Κύριο. Πέφτει που θα στα γόνατα, σε παρακαλώ Κύριε, ο Κύριος ξεκινάει να πάει μαζί του. Δεν λέει, Κύριε, θα σου αφήσω ένα δούλο εδώ να σε φέρει σπίτι, εγώ πρέπει να τρέξω. Πρέπει να πάω με το πρόβλημα μαζί. Πρέπει να δω τη γυναίκα μου, να δω το παιδί που πεθαίνει, να δω τους συγγενείς, να δω τους φίλους, όλους εκείνους που είναι στο σπίτι, να δω τι γίνεται στο σπίτι μου. Ο Ιάιρος μένει μαζί με τον Κύριο. Το πρόβλημα το έχει αφήσει στα χέρια του Κυρίου. Έρχεται και εκείνη η αιμορροούσα ευλογημένη, τι ήθελες τέτοια ώρα, αδερφή μου. Καθυστερείς τον Κύριο. Και ο Κύριος σταματάει κι αυτός. Καλά, Κύριε, βιαζόμαστε. Και καθώς τελειώνει με την αιμορροούσα, να και τα κακά τα νέα. Έρχονται, λέει, από του Ιαΐρου και του λένε, μην ενόχλει πλέον το διδάσκαλο, το παιδί πέθανε. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να το κλάψουμε, να το θάψουμε, έχουμε δουλειές τώρα. Αλλά έρχεται ο Κύριος και του μιλάει. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Τον ευχαριστούμε, άδελφοι. Μέσα στη δοκιμασία μας έρχεται και μας μιλάει. Και ξέρετε, πολλές φορές εκεί στη θλίψη και στον πόνο ακούμε πιο καλά τη φωνή του Θεού. Η παιδεία του Κυρίου, λέει, μου ανοίγει τα ότα. Και εγώ δεν έστριψα, δεν έφυγα, αλλά κάθισα εκεί μαζί με τον Κύριο. Ο Ιάιρος μένει μαζί με τον Χριστό. Φτάνουν στο σπίτι, κλαίνε, φωνάζουν, καταλαβαίνετε. Ένα 12χρονο κοριτσάκι να πεθάνει είναι τραγικό. Ό,τι και να πούμε δεν τρώγεται. Και λέει, μη θορυβήστε. Το κοράσιο δεν απέθανε, αλλά κοιμάται. Α, τι λέει τώρα. Έλα να το δεις. Εμείς που ξέρουμε, είμαστε και γιατροί, έχουμε κάτι και καρδιγράφουμε, είναι και ευθεία η γραμμή, είναι όλα, όλα. Τα έχουμε κανονίσει όλα. Ο Κύριος όμως τους βγάζει όλους έξω. Αφήνει ο Ιάιρος την πρωτοβουλία στο Χριστό, ακόμα και μέσα στο σπίτι του. Κύριε, θα βγάλει τώρα τον παππού, τη γιαγιά, το θείο, τη θεία, τον κουμπάρο, την κουμπάρα, τον συνάδελφο. Δεν κανονίζω εγώ. Το σπίτι μου από εδώ και πέρα το έχει αναλάβει ο Χριστός. Αυτός κανονίζει τα πάντα. Αυτός διορθώνει τα πάντα. Αυτός βάζει την τάξη και τη σειρά που θέλει μέσα σε αυτό το σπίτι. Καμιά φορά, ξέρετε, λέμε στον Κύριο, έλα Κύριε στο σπίτι μου. Όλο το σπίτι μου δικό σου. Αλλά δεν το αφήνουμε όλο το σπίτι δικό του. Ας πούμε είναι τριώροφο. Κύριε, για σένα έχω τη σοφίτα εδώ πέρα πάνω. Έχει πολύ ωραία θέα, είναι πάρα πολύ ωραία. Το καλύτερο μέρος. Αλλά τους άλλους δύο ρόφους κανονίζω εγώ. Ο Κύριος δεν θέλει έτσι. Θα πούμε, Κύριε, το σπίτι είναι δικό σου και κάντε εσύ ό,τι θέλεις. Φτιάξτε το εσύ όπως θέλεις. Διακόσμησέ το όπως θέλεις. Βάλε την τάξη που εσύ θέλεις. Και ανάλαβε το όλα εσύ. Τους έβγαλε όλους έξω. Πήρε τον πατέρα, πήρε τη μητέρα, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και μπαίνει μέσα εκεί που ήταν το παιδί. Το ακουμπάει και λέει «Ταλιθά κούμι», που σημαίνει «κοράσιον συλλέγω», σηκώθηκε. Και αμέσως ανοίξει τα μάτια της. Για τον Κύριο, αδελφοί, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό. Το δύσκολο τι είναι, σε εμάς να τον πιστέψουμε, να τον εμπιστευτούμε και να μην πάμε με το δικό μας τρόπο, αλλά να τον αφήσουμε να κάνει το δικό του τρόπο. Να τον αφήσουμε εκείνος να προπορευτεί. Μη μεριμνάτε λοιπόν να γνωρίζετε τα ζητήματά σας μετά ευχαριστίας για τις προσευχές και τις δεήσεις και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Μα εγώ νομίζω ότι άμα τα πω, τα ζητήματά μου θα μου τα λύσει όλα. Όχι, δεν θα γίνει έτσι. Όταν του τα πεις, θα έρθει η ειρήνη στην καρδιά σου πρώτα-πρώτα. Θα γεμίσεις χαρά. Θα γεμίσεις ειρήνη. Θα μπορείς να διαχειριστείς το πρόβλημά σου και αυτό το οποίο σου συμβαίνει. και θα μπορείς να καταλάβεις τη φωνή του Θεού, ξέρετε, μέσα στη φωνή, μέσα στον πανικό, μέσα στην αγωνία, στο άγχος, σε όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας. Δεν μπορούμε πολλές φορές να ακούσουμε τη φωνή του Θεού και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι πανικοβλημένος δεν εισπράττει εντολές. Μπορεί να του πεις το καλύτερο, αλλά εκείνη την ώρα καθώς έχει σε πανικό και σε αγωνία, δεν μπορεί να κάνει αυτό το οποίο του λες. Θυμάμαι μια φορά ήμουνα με μια αδερφή και κατεβήκαμε και από το Λαγονίσι και καθώς κατεβαίναμε από το βουναλάκι, βγήκαν κάτι σκυλιά και μας κυνηγάνε. Αλλά βρήκαμε μπροστά στο σειρματόπλευμα. Και το σειρματόπλευμα είχε μια πόρτα και άρχισε να κουμπανάει την πόρτα. Ησύχασε, λέω. Πρέπει να δούμε πώς θα ανοίξει η πόρτα. Με να χτυπάμε την πόρτα δεν ανοίγει. Πρέπει να ησυχάσουμε. Και αυτή την ειρήνη μας τη δίνει ο Χριστός, αδερφέ. Για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πολλές φορές είναι απλή η λύση. Αλλά πάνω στον πανικό μας, στο φόβο μας, στην αγωνία μας και, στο άγχος μας, κάνουμε ό,τι να είναι. Και πρέπει να ησυχάσουμε για να καταλάβουμε τη φωνή του Θεού, η οποία είναι μια κίνηση. Ένα κλειδί. Ένα σου λείπει, λέει. Κάντο και θα ελευθερωθείς. Μα Κύριε, τόσο εύκολο ήτανε. Ναι, είναι τόσο εύκολο για τον Κύριο. Ο Κύριος έχει τη λύση, εγώ δεν την έχω. Και καλούμεθα να ησυχάσουμε στην προσευχή για να ακούσουμε τη λύση που θα μας δώσει ο Θεός. Η ειρήνη του λοιπόν του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θα διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας. Η ειρήνη στην καρδιά, η ειρήνη στη σκέψη και στο μυαλό. Δια του Ιησού Χριστού. Και τώρα λέει κάτι. Προλάβαμε εμείς ίσα να το πούμε αυτό. Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Μέχρι πριν από λίγο, αυτό το άλλαζα λιγάκι το εδάφιο γιατί δεν μπορούσα να το καταλάβω. Έλεγα ταύτα να λέτε. Αυτά να λες. Και έλεγα βέβαια άμα η καρδιά μας είναι καθαρή, αυτό θα λέμε. Αλλά το Ευαγγέλιο δεν λέει ταύτα να λέτε, αυτά λέει να συλλογίζεστε. Και ξέρετε, αυτές τις μέρες καταλάβα ότι ο άνθρωπος συλλογίζεται και σκέφτεται ό,τι του αρέσει. Αν κάθουμε πολλές ώρες στην τηλεόραση μπροστά, θα συλλογίζουμε αυτά που είδα. Το έργο που είδα το βράδυ, τις ειδήσεις που άκουσα, ξυπνάει το πρωί, πω, τι γίνεται αυτό. Άνοιξε γρήγορα την τηλεόραση. Αυτό σου δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Οι ειδήσεις οι βραδινές, τη συνέχεια το πρωί. Και καθώς ξεκινάει ο χριστιανός, πατάει πάλι το κουμπί για να ακούσει τις ειδήσεις, την απλή και την, όχι την αμαρτωλή έκφραση, την απλή, που είναι φυσιολογικό. Και ακούει, τι έγινε, για να δούμε συνέχεια. Και στο μυαλό του είναι όλο αυτό το πράγμα, η κακία, ο φθόνος, η αδικία, η διαφθορά. Και τι έγινε με αυτόν, τι... Όμως ο Κύριος δεν θέλει έτσι να σκεφτόμαστε. Θέλει να αλλάξουμε σκέψη. Πας και βλέπεις στο ίντερνετ. Αυτό, εκείνο, εκείνο. Και γι' αυτό βλέπετε, το γράφουν και οι ψυχολόγοι πλέον, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καθώς θα ανοίξουν τα μάτια τους, το πρώτο που κάνουν είναι το κινητό τους. Και εδώ ανοίγουν. Να δουν τα μηνύματα. Και μετά σηκώνονται από το κρεβάτι. Τι είναι? Άλλος συλλογισμός. Ο Κύριος λέει τι να συλλογιζόμαστε. Ο άνθρωπος που κοιμάται με τον Χριστό το βράδυ μαζί, σηκώνεται και λέει δόξα σε Κύριε. Και αν έχεις και ένα ωραίο ενύπνιο, δόξα το Θεό, ευχαριστούμε το Θεό. Όσα λοιπόν είναι αληθή, πώς μπορεί να γίνει όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει τι αρετή, αν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Μπορώ να γίνει τούτο στη ζωή μου? Μπορεί ο άνθρωπος να σκέφτεται μόνο έτσι? Ναι, άμα συναντιέται με τον Χριστό. Άμα ακολουθεί τον Χριστό. Άμα το μυαλό μας και η καρδιά μας είναι κολλημένη στον Κύριο. Άμα είναι κολλημένη αλλού θα σκέφτομαι τα άλλα. Άμα είναι κολλημένη πώς θα φύγει ο συνάδελφος από τη μέση για να τον προσπεράσω, θα είναι αυτό. Άμα όμως το έχω αφήσει στον Κύριο, άμα είμαι μαζί με τον Κύριο, θα σκέφτομαι αυτά εδώ πέρα που λέει ο Λόγος Θεού. Και θέλουμε να σκεφτόμαστε έτσι, αδελφοί. Και λέει κάτι ο Απόστολος Πέτρος στο κήρυγμά του, όταν θεράπευσε τον χολό εκεί μπροστά στο ιερό, καταλήγει στο κήρυγμά του με το τελευταίο εδάφιο. Ο Θεός απέστειλε τον Ιησού Χριστό για να σας ευλογεί όταν επιστρέφεται έκαστος από τον πονηριόν ημών. Όταν το διάβασα, λέω, το μυαλό είναι δυνατόν να μην παράγει πονηριές? Παράγει. Σκέφτεσαι, βλέπεις και σκέφτεσαι, βλέπεις και σκέφτεσαι. Και τι πρέπει να κάνει ο χριστιανός? Να μάθει να σκέφτεται αλλιώς. Θα πάω να πω το βράδυ, Κύριε, για τον αδερφό μου, τον είδα εκεί πέρα και νόμιζα την αδερφή, τον αδερφό, τον άλλον, τον γείτονα, τον συνάδελφο. Δεν θέλει ο Θεός να σκεφτόμαστε έτσι. Η αγάπη δεν διαλογίζεται το κακό. Και ξέρετε και κάτι άλλο, ο Θεός δεν σκέφτεται άσχημα για μας. Οπότε και εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε καλά για τους άλλους. Πώς σκέφτεται ο Κύριος για μας? Να μας ευλογήσει. Και ξέρετε πώς μας βλέπει? Και μας βλέπει και όμορφους. Εμείς δεν μας βλέπουμε ένας τον άλλο όμορφο. Αλλά ο Κύριος μας βλέπει όλους όμορφους. Δείξε μου την όψη σου, κάμε με να ακούσω τη φωνή σου. Διότι η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου ωραία, λέει ο Κύριος. Θέλω να συναντιόμαστε, να βλεπόμαστε και να τα λέμε. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.